reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Sveicinoti visi, kas klausās Latvijas Radio 1. Ir pīkdiņa, ir Latgulas stundis, laiks ir klot. Studijā Juris Saukāns ir šodien turpinojot priekšvēlēšanu diskusijas. Mēs dodamies iz jaunveidojumu Bolvu novadu, kur izvaicosim ostonus no deviniem pošvaldību vēlēšanām iznāktos partiju sarakstu porstovus. Ievaicosim, kaidu ir redz Bolvu novadu attīstību pēc vēlēšanām un pēc reģionālās reformas, kas nosaka, ka jaunais novads faktiski atsagrīž padomi laiku rajona rūbežos. Atgodināsim, ka šajā raidījuma sērijā mēs lielāku uzmanību pievēršam tom pašvaldībām, kuras visvairāk skar teritoriālo reformu. Tāpat atgodinājam, ka itei priekšvēlēšanu diskusijai Bolvu novadā īraksts, kas īrakstīts vakar, ir viņa daļa no šo īraksta. Visu priekšvēlēšanu diskusiju ar Bolvu novada vēlēšanos īsnāktu sarakstu porstoviem jūs varat nozvērt Latgulas studijas sociālo tēkla Facebook kontā. Bet raidījumu soksim, kā vienmēr arī skotu šos nedēļas ziņos.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Ar vairokim tīšsaistis pasaukumiem šonedēļa 27. aprīļa aizvadieta Latgulas kongresa dīna, ko šogad atzīmējam jau trešo raizi. Itamā sakarā vairoki sabiedrībā zinomi kultūras cilvēki, školānim tīšsaistī vaļēja nūvodu mocības, kas joprojām jebkuram interesantam pieejamas portālā Lakuga.lv. Tāpat Saeimā tika reikots Latgulas kongresa dīnai veļtēts sviņieks pasaukums, kurumā uzrunu sacāja arī valsts prezidents Egils Levits. Pasaukumā es izsacā pateicēju visiem, ar kuru pīļam Latgulas kongress ir atsagrījis mūsu sabiedrības viesturiskā atmiņā, ir uzsvēra, ka Saeimas atbildīgo komisija ir gandrīz sagatavojusi prezidenta īsnākto likuma projektu par latvīšu viesturiskom zemem, izskatiešanai Saeimas sēdā ūtrijā lasējumā. Sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem Latgulā šodien reit tiks aiztenota izbraukuma vakcinācija ar mobilom teltim. Taida pieeja īcerēta pošvaldībos ar zamu vakcinācijas aptveri. Saskaņā ar veselības ministra ūtradiņu valdības sēdī sniegto informāciju, Daugavpilī vakcinēti ir vismaz 5% izdzīvotāju Rēzekņā ostoni. Tikmēr virknī citu Latgulas novodu vakcinācijas aptvere ir zam 10%, komēr vidēji Latvijā tas rodietojas ir gondrēž divreizes augstoks. Tāpat no 1. līdz 4. maijām 16 lielā mēroga vakcinācijas centros, tamā skaitā Rēzeknē Daugavpilī, vakcinās prioritārus grupu iedzīvotājus, kuri jau iepriekš bija izavīlējuši savu ārtoku laiku un vītu itamos centros caur interneta vītņi manavakcina.lv. Vakcinācija notiks ar Pfizer BioNTech un Moderna vakcinom. Tī iedzīvotāji, kuri iepriekš savas iertiebas dēļ ir dazasacījuši vakcinēšanai pa telefonu 89 89, tiek aicinoti vēlreiz zvaņāt par šo bezmaksas informatīvu vakcinācijas telefonu, lai ar operatoru palīdzību izavēlētu konkrētu vakcinācijas vītu un konkrētu laiku. Šonedēļ bīdrējībā Latvijas Dejas informācijas centrs pasniedza Dejas Bolvas par 2019-20. Gadu izcilokiem sasnāgumiem Deju nozarē. Vienā no 12 kategoriju skatuviskos tautas Dejas īstudējums vai notikums triumfēja uzvadums Dzersim kozas treis dīņaņas dzīdosim doncosim ar horeogrāfiem Līliju Liporu un Ilmāru Dreļu. Savukārt kategorijā Porsteigums Dejas mokslā triumfēja Daugavpils Deju grupa Factory Kings par pasaules čempiona titula izkarošanu starp juniorim Snipes Battle of the Year Montpellier, Francijā. Daugavpilī 4. maijā izrāda svētku divkalpojums, zalvis un gaisa kuģu porlidojums. Šogad izpaliks Nacionālos bruņotos spēku tehnikas braucīns, jo atgadnoja, ka pagošu gadu Daugavpilī 4. maijā izrāto Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadīnai veltēto Nacionālos bruņotos spēku dīna, tamā skaitā parāda nanotika. Todēļ šogad par gūdu Latvijas neatkarības atjaunošanas 31. gadadīnai 21 zalvi pie Daugavpils universitātes mocēbu korpusa izpildās zemessardzes 17. Kaujas atbalsta bataljons. Savukārt laikā no apmēram 14-16 virs Daugavpils pilsētas, protams, ja lidojumam būs labvēlīgi laika apstokļi, notiks Latvijas sabiedrotos gaisa spēku un valsts rūbežsardzes gaisa spēku porlidojums.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Loba dīna. Šodien Latgulas stundā mēs turpinājam raidījumu sēriju, kurumā izvaicojam partiju porstovus deputātu kandidatus iz 5. juņa sagaidamom pošvaldību vieliešanam. Kopumā ir īplānoti 6 tādi raidījumi, divie jau ir izskanējuši. Visvairāk uzmanības mēs pievērsim tiem nūvodim, kuri mūs ir vislielākais īspējs no administratīvas teritoriālās reformas. I šoreiz esam jaunveidojumajā Bolvu nūvodā. Iespējams, citi sacēs, ka tas ir atpakaļ veidojamies Bolvu rajons. Pēc administratīva teritoriālas reformas ir īcerāts, ka Bolvu novadā turpmāk būs Bolvu novads, Baltinavas novads, Rugoja novads un Viļakas novads. Kopumā 21 pagosts ar napilnam 20 tūkstošiem iedzīvotoju ir gandrīz 34 miljonu eiro budžetu godā, kur gandrīz 4. Daļa ir dotacija no izliedzinošanas pašvaldību finanšu izliedzinošanas fonda, ja precīzi. Iz 15 deputātu mandatiem jaunajā Bolvu novada domē pretendē 150 kandidātu no 9 sarakstiem. Šodien raidījumā piedalījās porstovi no 8 sarakstiem. KPVLV porstovi navarēja piedalīties itamā diskusijā I partiju sarakstus raidījumā porstovi. Latvijas zaļo partija, Joņs Trupavnīgs. Labadīna!
Labadīna!
Latvijas attīstībai, Viļakas novada domes deputāts Leonīds Cvetkovs. Labadīna!
Labadīna!
Latgales partija, Viļakas novada domes priekšsēdētājs pašreizējais Sergejs Maksimovs. Latvijas zemnieku savienība, Aigars Pušpurs, Bolvu novada domes priekšsēdētājs. Labadīna!
Labadīna!
Tīslītu ministra biroja vadētājs I jaunos konservatīvos partijas porstos Aldis Bukšs. Sveicinot Aldi!
Labadīna, Vasali!
Aija Mežali, Nacionālos apvienības visu Latvijai tāvzimē brēvēbai LNNK saroksta porstove I vienlaicīgi sijā Ananas grāmatvedē.
Sveicinoti!
Labadīnā, ja. Tad vēl ir Sociāldemokrātisko partijas saskaņa, ko porsto Gins Grīslis, pašreizējais Bolvu novada domes īpirkumu komisijas vadētoja vītnīgs.
Labadīnā!
Ivas beidzot Maruta Kastrova, jauno vīnētē, vīnotēba, bīdrēbas ritinētis valdis priekšsādātoja. Labadīna, Maruta!
Jā, labdien visiem!
Kungi, dāmas, mēs esam speciāli braukuši iz Bolvim, lai pavaicotu Bolvu iedzīvotojiem, ko Bolvu cilvēki dūmoja I sagaida no jaunos novada pašvaldības, kas tiks īvēlēta jau šo gada 5. Junī. Jūs jums tagad būs īspēja nozaklausēt šo īrakstu, lai dzirdētu cilvēku viedokļus.
Ko gribētos jaunam cilvēkam, lai jaunā vadība, jaunie politiķi, ko pēc mēneša savēlēs izdarīt?
Īsti es nezinu. Tā lai vairāk aktivitāšu ir. Lai nebūtu tā kā, ka cilvēki tur sēž pa mājā un esu pārējo vairāk kaut kā pa divi metri ik pa cilvēkam, lai varētu normāli tā kā kaut kādus pasākumus, jā.
Es nesaprotu, kāpēc naudu izsvieda no sākuma mazos, tagad atkal atpakaļ šitos pat. No, vajadzēja jau tiem deputātiem likt atmaksāt tos līdzekļus, ko ieguldīja, lai izveidotu mazos novadus, un tagad atpakaļ.
Es arī no Balvu novada, ja? Gribētos jau vairāk piesaistīt uzmanības tās ceļiem. Ja? Savādāk, kad Balvu no Balviem braucot uz Viļaku uz darbu, ja? Ceļi no tiešām nav jau mums ideālas tās situācijas. Ja? Nu, uz gadu viens un tas pats. Es nezinu, ko jaunu jau gribētos. Ja?
Nu, ceļi kā visur slikti. Nezinu, pa kanalizācijām es privāti mājā dzīvoju, man īsti nav, nezinu. Skaidrs, nu rūpnīcu neuzbūvēs, nu neko, tāpat vien vilksim kaut kā apmēram. Nekas savādāk nebūs īpaši, lai vēl ko gribi, kam tas ir svarīgi.
Mani neapmierina tas Balkānu ceļš, jo tas ir tāda vieta, kur apmeklē daudzi un gribētos tiešām to ceļu. Nu, protams, arī vietējās nozīmes, tā kā pie mums uz kotiņiem ir, teiksim, viens moments un jau ceļš ir gatavs, bet, piemēram, tur caur Plešavu no Rekavas, kad brauc.
Praktiski mums palika pensionēru pilsēta. Jaunieši brauc prom, ļoti daudz aizbrauca uz ārzemēm, tā ka praktiski jādomā par jaunatni, lai viņi paliek tie, lai būtu vieta, kur cilvēki varētu strādāt. Mūsu mājai, teikiem, siltināšana nevar būt, ka mums nav pagraba, nav centrālas apkures, ja mēs jau no 60. Gada šitā māja celta, šitā no 59. Mēs neko nevaram, absolūti. Nekādus projektus mēs nevarējam tik tiekšā, lai kaut ko dabūtu. Tikai par savu naudu, a ja māja dzīvo praktiski gandrīz kā visi pensionāri, ko mēs varam.
Ar tādu retorisku vaicojumu, ko mēs varam, beidzās šo stīlu intervijas. Jums ir iespēja pasacēt savu viedokļu par dzirdātu. Ja pirmajai vārds bija Marutai Castrovai, kas porstāv jaunu vīnotēbu, voda bīdrēbu ritinētis.
Jā, tieši man ļoti patika tas teiciens, ka katru reizi, katru gadu vai katrās vēlēšanās ir gandrīz vai viens un tas pats, ko darīt. Tad ir kaut, pirmkārt jau ir stūrakmeņi arī no valsts, ka mēs varbūt nevaram atļauties izdarīt tādas un tādas lietas pašvaldībā. Bet kas būtu jādara šajā gadījumā? Ļoti daudz jārunā ar iedzīvotiem un jāstrādā pie tā, lai mēs varētu ēkas nosiltināt un atjaunot. Un tā ir arī informācija, jo cilvēki, tikko kundzī teica, ka pensionāri dzīvo. Viņi baidās par katru savu santīmu, par katru savu centu, ko viņi varētu izdot, jo tās pensijas nav tik lielas. Tātad šeit jānāk pretī arī pašvaldībai, kā sakārto to, lai mājas varētu nosiltināt. Un otrs ir jāizstrādā šī te cikliska programma, kā novēlam kļūt jauneklīgākam. Viņa vienkārši ir jāizstrādā. Nebūs tā, ka tūlīt atvērsies ceļš un jaunieši šeit strādās un darbosies. Bet jaunieši vēlas atgriezties. Ir ļoti daudz, kas vēlās, tā kā jāpiedāvā, ir kur dzīvot viņiem un sakārtota vide.
Jā, saprotams viedoklis. Gins Grīslis, Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa. Jūs jums vārds.
Runājot par aktivitātēm, ko pirmā dāma minēja, tad uz doto brīdī valstī, ņemot valstisko situāciju un pandēmiju, nu, tas īsti nav iespējams. Es domāju, visi jau ir sailgojušies pēc tā, ka beidzot varēs ieiet jaunajā kultūras namā, kas jau ir pabeigts un gaida savus apmeklētājus. Ja? Līdz ar to aktivitātes, es domāju, varēs atjaunoties tikai tad, kad beigsies pandēmija un cerams, ka tas būs drīz. Runājot par ceļiem, protams, ka ceļi ir un bijusi vienmēr aktuāls jautājums, bet nu, šo laikam jautājumu vairāk jārisina valstiskā līmenī, jo īsti nav skaidrs, kur tie visi līdzekļi aiziet, ko mēs maksājam par nodokļos, gan ceļa nodokļi, gan automašīnu eksploatācijas nodokļi. Zinu, ka drīzumā tiks atjaunot ceļš uz Viļakas pusi no Balviem, kas redzēju, ka iepirkumu plānā ir izsludināts iepirkums par šā ceļā, teiksim tā, projektēšanu. Ja, līdz ar to visdrīzāk viņš arī drīz tiks sataisīts. Māju siltināšanas jautājumā, nu te vairāk iedzīvotājiem pašiem būtu arī jāsaprot, ka bez iedzīvotāju atbalsta pašvaldība nevar nosiltināt mājas, ja iedzīvotāji paši neatbalsta šos projektus. Mēs mēģinājām. Kamēr vēl bija atbalsts 50% no valsts, jā, bet, diemžēl, iedzīvotāju aktivitāte bija diezgan mazā.
Paldies, Gint. Aija Mežale, Nacionāla apvienība visu Latviju tēvzemē brīvībai LNNK.
Par kultūras dzīvi tā, ka es arī šos gadus vadīju izglītības kultūras un sporta komiteju. Skaidrs, ka cilvēki ir izsaukuši pēc pasākuma, bet situācija tāda, kāda viņa ir. Un tiešām ļoti gribas, lai cilvēki ātrāk redz mūsu izremontēto namu, gan Viļakā Estrādi, gan ļoti, ļoti daudzās vietās arī pārējos nodos ir sakārtot ar kultūras dzīves vietas, bet uz doto mirkli tas nav iespējams. Par ceļiem, skaidrs, ka ir augušas izmaksas, es skatos, ka arī valsts ceļiem ir sadādzinājušies ceļu remontu izmaksas, bet es vienmēr esmu teikusi, ka greiderēšana tas ir viens mirklis, vienmēr ir vajadzīgs melnais segums. Noteikti vēl paies ilgs laiks, kamēr mēs tiešām ar to ceļu sakārtotību tiksim galā. Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Gan daudzdzīvokļu māju pagalmos, gan pagastu ceļos, gan arī lielajos tranzīta ceļos. Tas viss ir ejams, strādājums kopā ar ministriju, strādājums kopā ar pašvaldību, ar projektu daļu. Tagad tas viss ir jādara, tur nav runas. Par siltināšanu un par ēkām ir jātaisa reorganizācija noteikti nodo komunālajai saimniecībai. Tad mēs to jautājumu varēsim virzīt uz priekšu.
Paļisēja. Aldis Bukšs, jauno konservatīvo partiju.
Man jau visvairāk uzrunātas komentārs tāpat vien vilksim dzīvi. Tas ir tas, ko es bieži viņu dzirdu, ešu mojos. Tas ir tas, ko mēs gribam mainīt. Tas ir, kas ir jomana savā ziņā pesimistisko attīksmi, to ir iespējams mainīt tikai ar vadības ešot jauniem enerģiskiem pieredzējušiem cilvēkiem, tādi konservatīvā partijā mēs sešām. Runājot par ceļiem, te ir mūsu prioritāte numur viens, pašvaldībām bieži vien ir atbilde, ka tas ir valsts ceļš, mēs neko nevaram darīt, valsts nepiešķirs finansējumu, taču pašvaldības var darīt krītni vairāk, aktīvi par to runājot, diskutējot. Es domāju, viņam vairs nav noslēpums par mūsu ieguldējumu, to aktivitāti, ko mēs cenšamies pievērst uzmanību tieši ceļu stāvokļiem Ziemeļu Latgaļai. Tas ir, te ir viena no mūsu prioritātiem galvenajām, ko mēs arī turpmāk darīsim. Es aicināju sekot līdzi, tuvākā laikā būs priekšvēlēšana avīze, kur ir izklostīts arī plāns, ko tieši darīsim attiecībās ceļiem. Par jaunām rūpnīcām runājot, nā, ir iespējams tādā veidā, ka es esmu strādājis daudzus gadus ar uzņēmējiem. Es gojas pie vīna, pie ūtra, tev izdzen vīns orā, tev izdzen ūtras orā, bet kāds desmitīs tūmā arī interesē, ir gotovs ar tevi sadarbīties. Vaicājums ir par nāplaidību, par mietīcīgu uzrunošanu. Ir runājot par aktivitātiem jaunīšu, mūsu sarakstā ir balvu kultūras un atklotas centra direktora Anita Strapcāne, kura sevi jau ir pierodījusi attiecībā uz aktivitātiem, tāpēc tas arī būs viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, kam pievērsam uzmanību. Jā.
Aigars Pušpurš, Latvijas zemnieku savienība, pašreizējais Bolvu novadomis priekšsēdātājs. Jūsim vārds.
Protams, pēdējos 4 gadus mēs nesam sēdējuši un varbūt arī nemēģinājuši neko darīt. Un izdarīts ir ļoti daudz. Līdz ar to ir sakārtoti vairāk kā 17 km grandceļu posmu pa visu novadu. Ir iesākti ielu sakārtošana un tiks pabeigta Balvu pilsētā. Uzņēmējdarbības jomā ir to, ko arī runāja par rūpnīcu iespējamību, tā arī tuvu rūpnīcai būs iespējama, jo, ja ir potenciāli paredzēta 86 darba vietas, tā ir pietiekami liela vieta, kur varēs atrast darbu. Infrastruktūra. 3 stadioni 4 gadu laikā, ja no kopš 94. Gada nebija neviena stadiona. Nākamais pludmale, ko bija vienam iepriekš, bija iespēja sākt sakārtot. Esam sākuši sakārtot un līdz ar to arī Balvas ir viena par vairāk sakārtota vieta. Un tā var turpināt un līdz ar to šeit būs vieta, kur atgriezties un vienmēr varēs atgriezties.
Paldies Aigaram par šo viedokli. Viļakas novada domas priekšsēdātājs Latgales partijas postos vēlēšanos Sergejs Maksimovs.
Jā, es gribētu piekrist Aldim Bukšam, ka praktiski programmas ir ļoti līdzīgas un patiesībā jo līdzīgākas mūsu programmas ir vieglāk būs vienoties. Un šimā jautājumā gribētu piekrist, bet negribu piekrist tam, jo teiktam, ka pašvaldības nav darījuši. Piņemsim šimā godā par ceļiem. Mēs arī aktīvi ļoti laba sadarbība ar Latvijas valsts ceļiem, mūsim ir un arī satiksmes ministru patiesībā to, ko satiksmes ministri ir darījis un darījis vēl Viļakas nodarī Balvas, tas ļoti, ļoti apsveicam ļoti daudz. Šimā gadā Viļakas novadā mēs plānojam saremontēt 14 km ceļa, grants ceļa. Ja? Jūs teiksiet, ka tas ir daudz vai mūs, ja vienā Škilbānu pagastā mums ir 81 km ceļu. Tas ir daudz, bet tomēr pašā laikā arī mūs dēļ visā novada un dēļ Balvu rajona ļoti vairāk. Un to pat arī šogad plānojam 3,3 km saremontēt Latgaļas asfaltā, ja to dubultu virsmas apstrodi, ko Aija sacīja. Un mums ir palika Viļakā tikai 2 km, kas būtībās grands segums.
Paldies Sergejam Maksimovam. Latvijas attīstībai Leonīds Cvetkovs. Jūsim vārds.
Dzirdēju no iedzīvotājiem, ka, protams, viņam ir svarīgas trīs lietas – ceļu stāvoklis, darba vietas un pasākumi arī. Nu, un par ceļiem mums programma ir rakstīt konkrēti. Ja ievēlēs mūsu deputātus, balvu jauni izveidotē novādā, tad mēs, protams, atbalstīsim dubultsegumā uzklašanu ceļiem Krišjani Prezeknes šosejā, Tilža Baltinovā, un veloceļinu izbūvu no Baljām uz Kubuļiem. Tas ir konkrēti solījumi, ar kuriem mēs ejam vēlēšanā. Darba vietas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un mūsu programma arī ir paredzēts, palīdzēt uzņēmējiem radīt jaunas darba vietas. Pasākumi būs, ceru, ka beigsies tā situācija, un jauniešiem pasākumi būs. Paldies!
Paldies jūsim! Latvijas zaļo partija! Jānis Trupovnieks.
Jautājums. Jaunieši laukos, jauni uzņēmumi, jaunas darba iespējas, attālinātais darbs. Lai tas notiktu, ir jāveicina mazā biznesa attīstība, realizējot grantu programmas daudz lielākā apmērā nekā līdz šim novados, un tās būtu jauna biznesa ideja un jauna uzņēmuma dibināšanai. Jārada bērna nākšanai pasaulē atbalsta sistēma, jāveido modernas izglītības iespējas, lai jaunus cilvēkus ieinteresētu dzīvot šeit. Tieši izglītība varētu būt viens no noteicošajiem, jo jaunieši dibina ģimenes un viņiem ir svarīgi, lai bērni iegūtu izcilu izglītību. Ielas un ceļi uzturēšanai un atjaunošanai jānotiek plānveidīgi un profesionāli. Kopumā valstī iekasē 760 miljonus naudas no visiem ceļu lietotājiem. bet uz pašvaldību ceļiem aiziet tikai 50 miljoni, uz valsts ceļiem 200 miljoni. Tātad ceļu lietotāju naudai ir jānonāk uz ceļiem un uz ielām.
Jā, paldies par šom atbildam. Mēs diezgan lielu uzmanību šodien diskusijā esam veltījuši gan ceļu jautājumam, gan arī atbildot uz iedzīvotāju viedoklim. Ceļu bija diezgan būtiska lieta, bet namazāk būtiska pašvaldības funkcija ir nodrošinot izglītību tūpušajā Bolvu novadā. I Bolvos situācija nav vinkoša. Vidējais vidusskolānu skaits sešos orpus Bolviem asošajos vidusskolos naporsnāts 50. Viļakā ir ģimnāzija. Rekova Baltinova vidusskolas iespējams izglobs pīrobežas kritērijas perspektīvā. Bet kā pašvaldība domāja pēc vēlēšanām uzturēt šo plošu skolu teiklu, ņemot vērā jaunos izglītības kvalitātes uzstādījumus, lai nodrošinātu arī specializācijas iespējas mums būs divus virziņus. Tad atkon jums katram secībā būs iespēja vienu minūti laika izasacēt par savu programmu attiecībā uz izglītības vecojumiem. Sāksim ar Jons Trupovnīks, Latvijas Zaļo partija. Jā, lūdzu.
Kā jau teicu, ļoti svarīga ir moderna izglītība, lai mūsu skolas, gimnāzijas, vidusskolas, kur bērni mācās, un viņi iegūtu izglītību, kas ir konkurētspējīga ar Rīgas pirmo gimnāziju. Tas ir mērķis, uz to ir jātiecās un jāinvestē gan tehnoloģijās, gan pedagogu darbā un pedagogu algās. Kā saglabāt vai ir iespējams saglabāt visas skolas? Šobrīd nevajadzētu steigties, jo skolu skaits ir samazinājies, skola tuvāk dzīves vietai, tas ir svarīgi, un ir sevišķi, ja tā ir pamatskola. Skolu ēkas, kas jau šobrīd ir brīvas tukšas, ir jāmeklē aktīvas iespējas, kā viņas tālāk izmantot, vai nav tā, ka Tilžā internetskolas internāts un Tilžas vidusskola. Es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim izveidot tādu izglītības sistēmu, lai kas apmērina gan iedzīvotājus, gan vecākus, gan arī pašvaldības vadību. Un galvenais ir izglītības kvalitāte.
Jā. Par šo pošu vaicumu, Leonīds Svetkaus.
Mūsu programma par skolām ir daudz rakstīts. Un pirmais, ko gribu pateikt par to, mēs gribam uzlabot pirmskolas un sākoskolas izglītības iestažu pieejamību un izglītības kvalitāti. Tas nozīmē, ar ko mēs to varam. Mēs varam pašvaldībā. Tikai ar to, lai nodrošinātu skolniekus mūsdienīgam datortehniku. Pašvaldība varētu ar to palīdzēt skolām un skolniekiem īpaši no maznodrošinām ģimenēm. Protams, ka vajag turpināt atbalstīt, ka ir tagad ir brīvpusdienas visiem novada skolēniem. Nu, cīnīsimies par augstākās izglītības un mūžaskļos pieejami Balvu novada teritorijā, ka bija iepriekš.
Jā, Sergejs Maksimovs, Latgales partija.
Es atkal izaugšu ar paļļīs Aldam Bukšam, jo vakar mēs esam bijis, ka domāju, nebez jo ziņas tikšanos ar izglītības ministri. Pēc būtības mēs skaidri redzējām, ko dar mūsu nokūtnē un ko tur atsa izglītības ministrijā un ministre. Un patiesībā mēs saskatām šo iespēju, paldies arī varbūt Imantam Slišanam, kas izcīnīs šo pirubežas skolu statusu. Jā, un mums ir iespēju šo saglabot video izglītību. Tātad mūsu redzējums, ko atsaskotuši Leonīds teica, bārnu brīvpušdīnas un arī mēs, lai sekmētu mūsu jauniešu konkurenci augstskolā, tad lielā daļa to pat strodoja, mēs daļa apmaksam auto vadītāju tīsībām jau Viļakā tagad tu doram vairākus godus un veidosim mocību uznāmumus, kur pieņemsim Viļakas gadījumā esam iplānoši uzbūvēt vīsnīcu, kur školinieki var mocīt šo un uzņēmēt darbības veidu. Mēs visus savus programmas pieminam turismas apmocam bārnus turisma industrijā.
Aigars Pušpurs, Latvijas Zemnieku Savienība.
Protams, turpināt modernizēt mūsu mācību iestādes un slēgt nav patreizē momentā nekas paredzēts, jo modernizējot un uzlabojot apstākļus skolēniem un jauniešiem var tikai papildināt skolēnu skaitu un ne tikai no mūsu novada noteikti, bet arī no blakus novadiem. Noteikti nodrošināt iespēju bērniem ar īpašām vajadzībām apmācībai. Tāpat ļoti piestrādāsim pie tā, lai būtu nodrošinātās arī profesionālas ievirzes, apgūšana, sports, mūzika, māksla, jo tās ir ļoti svarīgas ārpus skolas nodarbības. Un ļoti svarīga lieta ir bērnu nodarbinātība vasarā. Arī šis jautājums būs noteikti dienas kārtībā un nepieciešams, lai varētu pilnībā attīstīties jaunietis. Paldies!
Jauno konservatīvo partiju, Aldis Bukšs.
Es gribētu sākt ar to, ka mūsu sarakstā ir četri skolotāji. Četri skolotāji, kuri ir palīdzējuši mums radīt savu izglītības programmu partijai. Ir mūsu pamatu uzstādījums ir, ka izglītībai jābūt pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vītai. Tas ir princips, pie kura mēs pīzaturēsim. Arī, bet tas ir, protams, atkarīgs no ekonomisko uzrāvīni vai izadūsīs panākt ekonomisko uzrāvīni visā novadā. Tāpēc ir jāiztenai tī plāna punkti, kas ir mūsim citus, tam citam programmas apakšvirzīnī. Mēs, piemēram, pīvērsim uzmanību arī bolu profesionālajai vispār izglītojušajai vidusskolai. Mums saprot, ja vēl ir līdz golam neizmantots potenciāls, lai stimulētu gan jūs prestižu, gan arī sadarbību ar nozares uznāmumiem. Es gribētu sacīt, ka man nesen bija pateikams postiegums, mums draugs, kurš tikko arī atsagrīzīs atpakaļ Zīmeri Latgaļie, aizvedē savu mazo bārnu iz bārnu dorzu pīsaciet Baļtenovā. Izrodos, ka mazajā grupiņā ir 22 bārni. Gan man bija muti atsaklieti, gan arī jām, ko es sacīju, ka pirmo reizi ieraudzē. To, ka Latgola ir nokūtņa zīme Latgolai, ir mums jostrādāja pie to, lai skolas saglabotos. Paldies.
Paldies, Aldim, par šo vīdūkļi. Nacionāla apvienība visu Latviju tāzumē brīvībai LNNK. Aija Mežele.
Noteikti ir jāstiprina gan pirmskolas, gan pamatizglītība, gan vispārējā izglītība. Un noteikti jāskatās, tagad būs apvienotājs novads kopaini visur. Kā skolā katrā veicās, kādi ir rezultāti, kādi ir pedagogi, kādi ir pedagogu profesionalitāte. Un to noteikti darīs izglītības pārvaldes speciālisti un arī deputāti tiks iesaistīti. Ļoti gribētos, lai viennozīmīgi, ka pirmskola un pamatizglītība būtu blakus tuvāk dzīves vietai. Un centīsimies to arī saglabāt, bet par vidusskolu noteikti tiks jautājums skatīts, jo kā arī deputāti atkārtojas un kandidāti, kad ir ļoti svarīga arī kvalitatīva izglītība. Lai aizējot bērns tālāk mācīties, viņš ir teicis, jā, es šajā skolā mācījos un šeit ir iegūtas labas zināšanas. Tagad noteikti tas viss skatīts būs, jo izglītība ir svarīgs jautājums arī mūsu novadā. Paldies!
Paldies, Aija, par šo vidūkļi. Gins Grīslis, Sociāldemokratisko partija Saskaņa.
Piekritīšu laikam visiem kolēģiem, ka viennozīmīgi skolas likvidēt ir vienkāršāk nekā viņas atvērt, tāpēc noteikti ir jāstrādā pie tā, lai atstātu skolas tuvāk savai dzīves vietai. Jā. Protams, izglītībai ir arī jābūt modernai, kā Jānis jau minēja, jo lai aizejot tālāk mācīties uz kādu citu izglītības ietādi augstu skolu, bērni saprastu, ka viņi ir mācījušies tiešām atbilstošā skolā un viņiem nepārmestu, ka tu varbūt esi no laukiem vai vēl no kaut kurienes. Jā. Pedagogu algas, protams, arī ir jautājums, bet uz to brīdi man liekas, tas jau tā daļai ir pat atrisināts jautājums valstiskā ziņā. Nu tā, apmēram, par izglītību. Paldies.
Ir Golovārds jaunos vienotības postāvē Marutai Castrovai.
Izglītība ir un būs visos laikos noteikti pati svarīgākā prioritāte, kas ir ļoti svarīgi. Visam piekrīt, bet uzskatu, ka šobrīd katrā skolā strādā zinoši un varoši un izglītoti vadītāji, direktori, un ka tas ir arī viņu uzdevums, kā veidot šo stāstu. Bet pirmais, ne pirmais, bet vispār, kam vairāk jāpievērš uzmanība, noteikti ir apmācīt vai vidusskolās mācīt jauniešus, kā saglabāt, kā sagatavoties dzīvei. Un tad atrast risinājumus, kā modernizējot skolās, modernizējot visu, pievērst uzmanību, ka varbūt mums ir vajadzīgi šobrīd inženieri, kā jauniešus iesaistīt, kā viņus ieinteresēt tajās nozarēs, kurās bieži neaiziet mācīties. Tas būtu tāds svarīgākais, ieinteresētība. Nu jā, un mācīties visa mūža garumā, kas ir ļoti svarīgi.
Maruta, paļiesiesim par šo vīdokli. Nokšīs vajadzojums skars tūpūšo bolvu novada infrastruktūras objektus. Par to, ka pašvaldības ne tikai tūpūšajā bolvu novadā, bet visā Latvijā pārģievas gadus ir diezgan intensīvi nozadarbojuši ar būvniecību, dažāda veida būvniecību. Ir tamā skaitā arī sporta infrastruktūras objekti, piemēram, basēni, stadioni. Vai šī līdzekļa ir ieguldīti ar jāgu un līderīgumu, vai būs pietiekami daudz iedzīvotāju, kas to var izmantot? Tas ir jautājums. Kā ir valsts kontroli porlīcinot, ka Rugoja stadions bija vērtīgs ieguldījums? Kādi šīm infrastruktūras objektiem būs gan nokūtņa, gan jāga? Ūtrā līta ir arī kultūras īstožu sakortošana. Bolvu kultūras noms 5 miljoni eiro tika guļdēti vairoku gadu garumā. Es narunāju nemaz par kultūras infrastruktūru laukos pagustu centros. Tātad, infrastruktūras objekti, kuri mūs rīguļlieta nauda, kāda varētu būt jūsu nokūtņā tūpušajā jaunajā Volvo novodā, kas izveidojas pēc šiem vieliešanam. Soksim ar Marutu Castrovu, jaunos vienotības porstovi.
Droši vien neizteikšos par to, cik daudz un katrā vietā ir ieguldīts, bet tas, kā šī infrastruktūra ir sakārtota, tas ir vienkārši teicami un apsveicami. Un mums bija saruna ar kaimiņu izpildu direktoru Adleru Dzinteru, kur viņš priecājas par mūsu sporta bāzi sakārtoto. Un tā doma ir, ka var sēsties arī kaimiņi pie apaļā galda un kā mēs kopīgi varam veidot sadarbību arī šajā jomā. Otrs ir par to, ka varbūt jāsadala šīs struktūras, kā mēs varam izmantot šos pakalpojumus, un lai to varētu izmantot tik viens iedzīvotājs, sākot no bērna, beidzot ar cilvēku ar īpašām vajadzībām. Par to varbūt būtu jāpadomā un jāiegulda varbūt kaut neliela līdzekļa, lai visiem šis pakalpojums būtu pieejams.
Gins Grīslis, Sociāldemokrātisko partiju Saskaņa.
Sports laikam cilvēka dzīvē ir ļoti svarīga sastāvdaļa, un skatoties uz sporta sakārtotību mūsu novadā, arī jaunajā novadā, kas būs, man liekas, ka viss ir kārtībā. Viļakas novadā, Viļakas pilsētā, laikam pie skolas vajadzētu uzbūvēt arī tāda paša tipa stadionu, bet cik es zinu, tad projekts, man liekas, jau ir izstrādāts, un tas arī drīzumā tiks varbūt arī realizēts. Runājot par stadioniem Rugājos, jūs prasījāt, vai tas bija pareizs lēmums un vai to vajadzēja? Protams, es uzskatu, ka vajadzēja, jo Balvos lielais stadions ir ar dabīgo segumu, kas ir dabīgā zāle, tad Rugājos tas ir ar mākslīgo segumu, un, teiksim, futbola spēlēšanas jomā, tad mākslīgā segumā stadionu var izmantot jebkuros apstākļos, tad dabīgo segumu var izmantot tikai vasarā, teiksim tā. Jā. Par kultūras iestādēm domāju, ka kultūras nams ir remontā ir ieguldīti līdzekļi pareizi un kultūras nams ir atremontēts tā, kā tam vajadzētu būt pēc energoefektivitātes, jā, ar saules baterijām, kas ražo energiju, ar siltinājumu, kas nodrošina stipri mazākas izdevumus pašvaldībai šīs ēkas uzturēšanai. Arī novadā domājot, es domāju, ka kultūras iestādēm būtu jāstrādā un jāpaliek, tas ir viennozīmīgi. Mēram tā, paldies.
Aija Mežale, Nacionāla apvienība visu Latviju tēvzemē brīvībai LNNK.
Jā, to pat ko izglītība, to pat arī kultūra, viņai ir jomodernizē. Un mūsu cilvēki ir daudz braukoši apkārt un ir redzējuši, ko noteikti citos galvaspilsētos arī uzzemies, ko noteikti pasaukumi, to, ko mēs esam pilnīgi uz to pareizi izdarējuši. Mēs gan krišāņu tautas nav, mēs esam sakortavuši labīrīcības, gan mēs esam BMX traksti jaunīšiem izveidojuši, gan kultūras pasaukumi ir telpas sakortotas, estrādes ir atjauninotas, jo mūsu cilvēki ir ļoti, ļoti aktīvi, gan dzīvotāji, gan dejotāji, gan sportisti. Un es uzskatu, jo mēs esam vairāk šumā laikā izdarējuši, jo tas ir tikai labs risinājums uz priekšu. Jūs saprotat, ka ar laiku tos līdzekļi viņi vienmēr būs vajadzīgi, un viņus vajadzēs vairāk un vairāk ikdienas tīriešanai. Tā ka viss, kas ir izdarīts, viss ir tikai par labu cilvēkam un mūsu novadam jaunajam.
Jā, paļisējam. Aldis Bukšs, jauno konservatīvo partijā.
Jā, paļis. Pirmkārt, manuprot, ieguldējumi infrastruktūrā ir vajadzīgi, ir atbalstami, ir ļoti labi. Ļoti labi arī, kad Rugoja stadions tika sakortots. Nu, to, ko mana sīvas vecmoti dzēvē Rugojus, es pats izmantoju ik pa laikam stadionu, ir bija īspēja vasarā arī apmeklēt futbola spēles vietīs. Tu, ka, manuprāt, tas ir ļoti laba līta, kas palēdz attiestiet vietējo kūpīnu. To pat arī pelbaseins pieminātīs. Manuprāt, ļoti labs ieguldējums pēc būtības. Tiem, kam ir varbūt bevis īspēja lasiet manu gromotu broļi, tad arī pelbaseins tik pieminiets Volvo. Bet cits vaicojums ir, ko šos īpirkumus un projektus realizēja. Cik gūdīgā ir tīsiskā ceļā, ja mēs sekosim leidzā, garantēsim to, ka tas noteikti gūdīgi ir tīsiski īpirkumi. Ja nav tādu situāciju, ko ar Bolu kultūras nomu, kur izavalkos, vai arī, piemēram, ar Bolu stadionu, kuru rekonstruēja napīsaistot Eiropas finansējumu, kas nu, nav īpaši saimnieciski.
Paļis par atbildi. Par to pošu tēmu, par infrastruktūras objektiem. Aigars Pušpūrs, jūsim vārds.
Infrastruktūra un stadioni noteikti visam jā, un ir sevišķi arī par Rugājiem runājot, jo tas tomēr atrodas pie skolas, un tur ir sporta kalda, un katram novadam ir, katra novada ir sporta veidi, ko attīstīt. Viļakā tā ir riteņbraukšana slēpošana. Rugājos tas ir basketbols, svarobumbu celšana un balvos ļoti daudz un dažādi sporta veidi. Līdz ar to sakārtojot sporta bāzes, sakārtojot estrādes, kas arī ir izdarīts vairākos pagastos, mēs tikai tādā veidā piesaistīsim jauniešus un piesaistīsim cilvēku šeit palikt un darboties. Paldies!
Jā, Paļis Aigaram, Latgales partija, Viļakas novada domas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, jūsim vārds.
Ja nebūšu pītīcīgs, mēs esam spiejuši saskatīt, izpētīt, kur citārāds problēmas, ja, un tāpēc esam izaistējuši arī uzņēmumus, un tagad būvējam šobrīd ražošanas sēka, to pat, ko tas notiek arī būs, ja, un vēl ir trīs ražošanas objekti ir izlūdes procesā. Turpinam sarunu Dairādi, Dairādi prot uzbūvēja, ja kupēgi mēs varam uzbūvēt 2000 kvadrātmetru ražošanas telpu, kuri ir paplašanās. Šodien šogad jau Dairādi paplašanās savu ražošanu pa 15 strodnīkiem jau. Un par estrādi, sakot, jā, pat tīšām, ir infrastruktūra ir izspējā. Mēs arī vasarā pierodam to, ka ir pie šos infrastruktūras var piesaistīt kolektīvus kultūras pasaukumus, uz kura pat var nupelniet viņas pasaukums, mums ir deva 1800 plus. Ja, un tupat arī mežvedus attīstējām, paldies arī Jurnam Trupaunīkam, kas palīdzēja savu laiku saimas deputācijā. Tur bija 80 darbavītas, tagad ir šuveigu un atnākuši uz Viļaku, bet mēs meklējām izpējas, ko darīt ar šom telpam turpmāk. Paldies.
Leonīds Cvetkovs, Latvijas attīstībai.
Protams, infrastruktūras projekti ir ļoti svarīgi un vajadzīgi un nepieciešami. Viļākā mēs jau sen sapņojam par stadionu. Ceru, ka tie sapņi piepildīsies. Kad sāks strādāt jauna novada vadība un deputāti. Un otra problēma liela, nu mūsu redzama, tas ir komunālā saimniecība. Tā kā vajag ieguldīt naudu arī katlu māju un apkuras sistēmu modernizācijai, Balvos, Viļākā un citur. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies!
Jā, golavords Joņam Trupavnīkam Latvijas zaļo partija īsijā Zēles valdes lūcekļām.
Pa kultūru un sportu. Stadioni Rugājos, Balvos, Tilžā, tas ir labi, un viņiem ir jābūt noslogoti, īstenībā cenšoties pa 12 mēnešus gadā, un tas ir tam vajadzētu skart arī visas sporta būves, kas ir. Kā to panākt? Es domāju, ka pirmkārt sporta darba organizatori, otrkārt vasaras mēnešos ir jābūt aktīviem, piesaistot bērnus no Rīgām un lielajām pilsētām, lai šeit viņi nāk un sporto. Nākamais sporta infrastruktūra, tā ir laba lieta un viņa vajadzīga tautas sportam, cilvēku veselībai un balvu baseins, es domāju, ka tiek ļoti labi un pilnvērtīgi noslogots. Ar balvu stadionu droši vien, ka ir nedaudz arī problēmas, jo šķiet, ka viņš vēl joprojām nav nodots eksploatācijā, tur ir problēmas ar futbola laukumu, segumu. Kultūras nams, ieguldījumi celtniecībā vēl nenozīmē kultūras kvalitāti. Un, manuprāt, šeit daudz ir jāpiestrādā pie kvalitātes, liela formāta pasākuma organizēšanas. Un mani nedaudz mulsina, atzīmredzot, 350 sēdvietas ir kultūras namā. Viens liela formāta pasākums nemaksā mazāk par 12 tūkstošiem eiro. Tātad viena biļete koncerta apmeklētājiem varētu maksāt 35 eiro.
Labi, paļdies par šo viedokli. Pādījis mums jautājums, es apvienošu nu, 2 lītes vīnā jautājumā, gribēšu, protams, vienas minūtes laikā dzirdēt arī jūsu partijas, jūsu kā šo saraksta porstova viedokļi par šiem jautājumiem. Rugoja nūlots ir versijas satversmes tīsa attiecībā par teritoriālo reformu, satversmes tīsas sprīdums eventuāli būs pēc vieliešanam, vai jūsu sarakstam, jūsu partijai ir piedāvotīs plāns B gadījumā, ja satversmes tīsa pieejam lēmumu, ka Rugāja var dzīvot atsevišķi. Ūtra līte, kas ir arī saistīta ar tūpūšo Bolvu nūvoda, sacēsim, geogrāfiskiem aspektiem, ir tas, ka pašlaik ir 2 izteikti konkurējuši centri, tie ir Bolvi un Viļaka. Jautājums ir, kādu jūs redzat šos te 2 lielokus konkurējušos attīstības centru attīstības perspektīvu, tivokojos 4 gadus, kas pie jūsu ievieliešanas jūsim bijis jopavada Bolvu novoda dūmā. Pirmajam vārds ir Latvijas zaļos partijas porstovam Joņam Trupavnīkam.
Lielajā Balvu novadā es negribētu uzsvērt tikai Balvus un Viļaku. Es gribētu runāt gan par Rugājiem, gan par Baltinavu, un katram no vecajiem mūsu mazajiem novadiem ir sava loma lielajā novadā. Un, manuprāt, jāattīstās atbilstoši iedzīvotāju skaitam, veicamajām funkcijām, iestādēm, aktivitātēm, kas jau ir iepriekš veiktas, ir katram novadam. Un arī finansējuma sadalē ir jābūt atbilstoši šiem principiem. Lai netiktu prevalēta kaut kāda viena no bijušajām novada centriem, ir novada darbā ir jāiesaista visi domes deputāti. Katram ir jāuztic savā atbildības sfēra, un šeit jau ir jārunā, ka jābeidz domāt par tādām lietām, kā koalīcija un opozīcija. Mēs daudz ko zaudējam, kašķējoties, viens otrā neieklausoties un viens otru ignorējot.
Leonīds Svetkovs, Latvijas attīstībā.
Nu, iepriekš es jau teicu, ka mums ne tikai divi centri, bet četri principā izveidojušies. Balvi, Viļaka, Baltiņa, Rugai. Katram ir savas stipras puses. Tāpēc nedomāju, ka jaunizvietotie balvu novada būs konkurence starp viņiem. Jaunizvietotiem deputātiem vajag patiešām ļoti riktīgi piestrādāt, lai tas intereses tad virzītu uz kopēju interesu, balvu novada intereses. Mūsu jaunajā māja balvu novada.
Latgales partija, Sergejs Maksimovs.
Ja es piekrītu iepriekš teiktiem, ka es arī aicinātu strodot kopā, nav sveidot koalīcijas, bet strodot visiem deputātiem izdzīvot un uzņēmēju labā. Toda praksa mums ir ar Viļakas noda, todu kultūru mēs arī gribētu redzēt arī Bolvus. Un par centriem. Bolvi ir centrs. Viļaka, Rugāja un Baltinavā. Atceļaušu teikt, tutro līmeņa pašvaldība, izne pašvaldība centri, kuri ir vairo pakalpojumu un akūt pogastos. Attiecība uz pogastīm, katrā pogastā ir jābūt pogastam struktūra vienībai. Nav uz ko viņam esam Viļakas vai Rugājas apakšstruktūra vienība, bet katrā tie ir iztoda autonoma ar savam funkcijam. Tie ir mozot pakalpojumu saņemt, piņemsam, lauku konsultants būtu bīžok, varbūt Rugojus un Baltinava nako citur pogastā vai brīvcīmā. Bet pogastīm ir jābūt katram pogastam. Un Bolvi ir centrs.
Tā ir Sergeja Maksimova viedoklis par tūpošo Bolvu novada geogrāfiju. Kūpar tū lītu soka Aigars Pušpurs. Latvijas zemnieku savienības porstovs ir pašreizējis Bolvu nodomis priekšsādātojs.
Nevelti mūsu programmā ir teiciens, ka nodrošināt visas teritorijas līdzvarot attīstību. Līdz ar to noteikti, ka pakalpojumiem jābūt maksimāli pieejamiem cilvēkiem. Lai to izdarītu, ir jāpaliek pakalpojumu centriem gan Viļakā, gan Rugājos, gan Baltinavā. Centrs Balvos, tas ir, protams, lielāku pakalpojumu pieejamību, un tā ir tikai tāda, teiksim, varbūt teikšana, kad ir lielāks centrs, bet katrā ziņā cilvēkam ir jābūt maksimāli pieejamiem pakalpojumiem. Runājot par Rugājiem, ir plāns B, noteikti, ka tas nebūs no mums atkarīgs, tas būs atkarīgs no tiesas, un, kā arī zinām, ja tiesa lems par labu Rugājiem, tad vienkārši viss, jāsaka, sākās no jauna. Līdz ar to es jebkurā gadījumā novēlu, lai veicās jebkuros, jo tie lēmumi, ko ir pieņēmuši patreizēji deputāti, noteikti viņiem bija arī saistoši līdz šim. Paldies.
Jauno konservatīvo partiju Aldis Bukšs.
Geogrāfija sirdēja tuva tēma, jo savulaik bija Baltijas geogrāfijas olimpiādes laureāts. Ir runājot par geogrāfiju. Patiesībā arī pēc afīnošanas geogrāfiski mēs viņu sajūt, ka katrs no pašreizējiem novada centriem nosac vienu daļu no novada jauno. Līdz ar to, tos ir arī princips, ko mēs uzturēsim attiecībās pakalpojumu pieejamību, ka, piemēram, brīžu cīmīšiem Baltinā ir daudzi tuvok nako Balvi, kas šobrīd ir Balvu novada. Bierspilīšiem, krišānīšiem Rugo ir daudzi tuvok nako Balvi. I kaut kādu daļu no pakalpojumiem noteikti tad ir jāsaglabā itumos attīstības centrus. Bet Balvi ir centrālīs attīstības centrs, tas ir skaidrs, tāpēc ir ļoti svarīgs vecojums par ceļiem infrastruktūru. Milzdīnos arī piesaistot investīcijas 30 km, tas faktiski nav nekas, bet ir svarīgs tas ceļš, pa kuru tu nūkļies līdz attīstības centram. Bet runājot par Rugojiem, es esmu īpazinies ar satversmes tīsas sprīdumiem arī par savukrastīm Ikšķili. Man šobrīd nav policības, ka satversmes tīsa lems par labu Rugoju novada atsevišķajā atstošanai. Manuprot, izejot cauri tam sprīdumam, faktiski es domāju, ka nebūs labvēlīgs Rugoju novada dūmē. Bet, protams, dzēve rodies, jā.
Aija Mežale, nacionālu spāku sportovu šumos vēliešanos.
Būtu jau ļoti jauki tā, kā mēs te runājam, visi, ka to, ko mēs runājam, tas darbotos dzīvē, jo ne par velti mūsu komandās ir arī sastājušies pilnīgi visu naudu deputāti, kas arī tagad darbojas, gan Rugāja, gan Baltinava, gan Viļaka, jo viņi ļoti, ļoti tomēr cer, ka būs saklausīti arī visi šie novadi, kas iet kopā ar mums, kad būs tā tiešām pakalpojuma klāsts pieejams, ka tiks atdzirdētas visas sāpīgās un vajadzīgās lietas balvu domē. Deputāti lems par labu katrai teritorijai, kas viņai būs svarīgs uz doto mirkli, lai mums tas cīnījumie visiem izdodas, jo dzīvē nebūt tā nav tā, kā mēs tagad domājam, jo redzēsiet, tiešām ir ļoti daudz pakalpojumu, ļoti daudz būs vajadzību, un tiešām, lai cilvēki jūt, kad mēs par viņiem rūpējamies, jebkurā vietā, kur viņš atrodas un kur viņš dzīvo balvu apvienotajā novadā.
Jā, Gins Grīslis, Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa.
Jā, visi kolēģi minēja, protams, ka pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem ir jānodrošina tā vieta, kur viņi varēs griezties pēc pašvaldības palīdzības, teiksim tā. Jaunievēlētajiem deputātiem noteikti būs jāizveido stipra komanda, kas darbotos vienam vienīgam mērķim, tas ir novada attīstībai. Kā to izdarīs, kā tas izdosies, to mēs redzēsim, protams, vēlāk, bet nu, tas būtu vēlams, un to arī iedzīvotāji uztvertu labāk un pareizāk.
Maruta Castrova, jauno vienotība.
Par Rugājiem, nu, Rugāja novads līdz šim ir pratis strādāt un darboties, domāju, ja jau satversmes tiestā lēms, tad nu, viņi to mācēs un darīs un turpinās veidot savu novadu paši, bet ja nē, tad klausoties arī visus iepriekšējos vēlētājos, vai apstiprināt, lai Dievs dot, ka mēs varam izpildīt visas tās lietas, ko solam. Es vēl gribētu uzsvērt, ka es ļoti vēlētos šajā apvienotajā novadā redzēt pilsētām savus mērus vai savu vadību. Lai veidojas balu pilsēta, un balu pilsētai ir savs mērs, sava vadība. Pagastu pārvaldēs paliek arī šīs te lielajos novados paliek struktūra, kas vada un pārzina savu novadu. Nu, kaut kā tā par pārvaldniekiem pilsētās.
Esokot šo raidījumu izskaņā, es gribētu sacēt, ka nāpskaužumā situācijā pēc manam dūmam pašlaik ir Bolvu novada tūpūšo balsotoju par to, ka izvēļa nabūs Vīgla. Saku paļdis par to, ka šajā raidījumā pīzadaļā Joņas Trupavnīgs Latvijas zaļo partija, Leonīds Svetkaus Latvijas attīstībai, Sergejs Maksimovs Latgaļas partija, Aigars Pušpurs Latvijas zemnieku savīņēbu porstovēja, Aldis Bukš jauno konservatīvu partiju, Aija Mežele Nacionālu apvīņēbu visu Latvijai tāpzemē brīvēba LNNK, Gins Grīslis Sociāldemokrātisko partiju Saskaņa, i Maruta Castrova porstovēja jaunu vienotību. I lai veicās!
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Īpirms turpinājumu vēlreiz atgūdinošu, ka itē priekšvēlēšanu diskusēja Bolvu novada ir īroksts, i viņa daļa no visa pilno īroksta. Visu priekšvēlēšanu diskusēja ar Bolvu novada vēlēšanam iznāktos sarakstu porstovim veritēs Latgulas studijas sociālo tēkla Facebook kontā. Latgales stundas noslēgumā, kā vienmēr Laura Sondere, stostās par to, kas kultūras ir arī turisma jomā gaidams tivokajos dienos Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam!
Vasali klausētoji, kai visod itamā laikā paviestēšies jums par visnūteļ interesantam laika pavadēšanas īspējam tivokajam brēvdīnam. Šodien no 6 līdz pat 11. vakarā attolinotai notiks pasociņa zinotnieku nakts 2021 par tēmu Zinotnes daudzveidība nokūtnē. Zinotnieku nakts pasociņa notiks arī Daugavpils universitātē ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. Zinotnieku naktī Daugavpils universitāte aicinos apmeklēt literāro kafēnēcu, klausēties zinotnieku pīdzēvojumus tostos, tamā skaitā par Daugavpils palvu dreifa ekspedīciju, kā arī dastelētīs interaktīvā spēlē. Daugavpils universitātes zinotnieki demonstrēs fizikas un ķīmijas eksperimentus, ir būs arī citas saistošas aktivitātes. Savpus Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija aicinos apzavērties latgalīšu valodas losumos gromatas, burtu ocelēti digitālo versiju, ir daznot par to tapšanu. Īpazēt inovatīvas tehnoloģijas tekstilu izstrādājumu dizainā, būs varēba apmeklēt digitālo muzeju, kā arī izgaršot Rēzekni. Būs arī daudzi citi interesanti saistūši notikumi tīši saistē. Sasdiņ 1. maijā Rēzeknē Nacionālo bīdrēbu kultūras nams Pīdova ir iezaknīšim savu kolektīvu koncertu izito paša kultūras nama kopnem. Latvijas Neatkarības Republikas atjaunošanas svētku dienā, kas ir 4. maijā, Rēzeknes mūziķi dosīs īlos kūpā ar dzīgas tautumētam, lai sveiktu Rēzeknīšu svētkos ar dzīsmam i soldunim porsteigumim. savpus sportisko aktivitāšu cīnētojumu, nu pirmo līdz pa 4. majam ar ritini ir varēba izbraukt pa pilsētu sīlom pa burtim, veidojot vordu Rēzekne. Velobraucīņā daleiba ir rezultāts jopīfiksē ar fotografijām vai ekrānu šoviņam no savas mobilos vai citas īkortis lītūtnis. I tad varēs saimt visaidokas bolvas. Bolvas varēs saimt arī izstaigojot tematisku ekskursiju 7 brēvēbas pīturis Rēzeknē. Maršruta interaktīvo karte no 1. maija būs atrūnama atjaunotajā sadaļā Tūrismas Rēzeknis sātas lapā, ja tu varēs izmantot arī savā telefonā pastaigas laikā. Ja atliek viņu Facebookā sabildēt fotografējas, jo savītot ar mirkļu birku 7 brēvēbas pīturis Rēzeknē. 4. maija svētkus vienmēr ar vierīni ir svinējuši arī Daugavpilī. Būs patriotiskais autobrauciņš pa Daugavpils īlumu. Ikai paviestē Daugavpils kultūras pūrvaldes vadītojas vītnēca Vita Viļevko, itumos brevdīnos noteikti ir vārds savā pastaigu maršrutā īkļaut vīnēbas laukumu.
Kur būs tāds svētku izgaismojums uz vienības nama fasādes, nu, noteikti skanēs mūzika, nu, tad, ja mums nav iespēja šādas lielas pasākumus rīkot, tad noskaņu mēs noteikti radīsim, un šajā svētku dienā, nu, tāds skaļāks sveiciens, laikam, jāsaka, pilsētniekiem būs lielgabalu svētku zalves. Svētku dienā arī plānota aviācijas, tāds nacionālo bruņoto spēku, aviācijas svētku, nu, teiksim, lidojums, pārlidojums pāri pilsētai, nu, tādi gaisa sveicienas pilsētniekiem šajā dienā.
Ir dažādoki pasaukumi, kas ir vārojami interneta vidē, ir viens no taidiem pa skaistu ir svētku orķestris Daugavpils simfoneta. 4. maijā sagatavētais īpašais tiešsaistes svētku koncerts.
Vienības nama YouTube kanālā pulkstenis 4. vakarā visi tiek aicināti tādu virtuālo tiešsaistes koncertu veltījumu, kurā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas un baleta solistis Sonora Vaits un Rihards Mačanovskis, atiesas diriģents Aivars Broks. Nu, 4. maija dienā arī ir iespēja doties pie Vienības nama koncertzāles ieejas, tur būs instalācijas Vienīgais karoga lentīšu koks, kur ik viens visas dienas garumā tiek aicināts iesiet svētku koku zaros savu lentīti valsts karogu krāsās. Nu, šis ir tāds aicinājums radīt svētkus visiem kopā.
Balvos 4. maijā no vīnim da divim būs sirsnēgi pagalma koncerti, kuru mūs muzicēs baritoni, Gints un es, Arnis Grabs i citi. Kuru mūs pagalmos i kas muzicēs, i uz kuru pagalmu loboku dūtīs, veritēs balvu sātes lapā. Preļus svētku laukumā būs improvizēti Bolto Goldauta svētki, ja varēba apsavērt muzeja ekspres izstodi. Ikotram būs varēba smeltīs svētku sajūtu, lai to nunastu savā saimē. Bet jau 4. maija vakarā no 10:30 būs multimediāla projekcija. Preļi, tas ir sokt no jauna. 4. maija dīnu var sokt, baudēt arī savaižok. Laikā no 10:00 līdz 1:00 braucit Dagdā, lai izbirktos sātis ražotoju jomatnīku tirdziņā, izraize pēc tam var braukt Aglūnē, kab apsavārtos dažādu mokslas darinojumu kolekciju visas dīnas garumā līdz pat 7:00 vakarā no Maizes muzeja saimnieces Vīs Kudiņas kolekcijas. Bet Daugavpils Marka Rotko mokslas centra pogomā līdz pat oktobram ir izpieja izlodēt dusmis. Aba Rotko mokslas centra pogomā ir izbūvāta izlodis, uzlodis sīne. Respektīvi, ja mam īplēsušos, apnikušos, nav vajadzīgūs traukus, dodamies iz Rotko centra pogomu, kur ir sataisēt īpaša sīna, i tī vinkoši svīžam tā, lai trauki škeist gobalūs, i dusmis ir visas nabūšanas ašķēstim leidza. Izaplēsušīs asistī trauki papildinos Julī gaidamo Latvijas keramikas biennāli ar gon jauka gona brangu stikla keramikas gobalu kaudzi Rotko centra pogalmā. Tā kā ejam sist traukus, lai izvedētu sazakrojušos nalabū enerģiju. Pēdējās lauku kultūras notikšanas itam nedēļas golam ir drupēt pēc tam, lai jūs jums ir skaisti svātki izadavušos brēvdīnes.
Latgolu stundi šodien jūs jums gatavoja Renāte Lazdiņa, Dinija Jemiljanova i Ins Salmiņš, pie mikrofona bija es, Juris Saukāns. Nokušajā nedēļā raidījumā Latgolas stundi jūs uzgaida tikšanos ar tīslītu ministru Joņi Bordānu. Lai jūs jums labi veicās. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulis ļauts. Ēterā Latgulis stundi.